Kio estas klubo? Klubo estas kurso por eternaj komencantoj. Aŭ kotizo. La sola movada afero kiu mezureble progresas.
Varsovia vento. Funkolando.
Ciam preta kaj ciam vigla.
Mi audis pri lia koncerto dum Markones. Multaj opiniis, ke ĝi estis longa kaj nekredeble mojosa.
Ankaŭ tre profesia.
Jomo kun orkestro?
Jomo mem estas orkestro. kaj malgraŭ iom tromo de staj kondiĉoj, ĝi jare perfekte li trovis sin sur scenejo.
Mankis bona son sistemo.
Pli malpli. Sed iomo ne forĵetis multajn spertojn. Imagu, ke de certa tempo ne kunportas li jam la kutiman normalan gitaron, sed anstataŭigis ĝin per ludilo eta, forme de okulelo, kiun ligas li kun kelkaj magiaj elektronikaj pedaloj, registrantajn kaj ripetantajn sekve luditaj akordoj. Efike do dum koncerto oni havas impreson, ke la muzikon kreas ne unu gitaro, sed samtempe kelkaj.
Ah, jes mi vidis lin sur la foto kun tiu gitareto.
Antaŭ ĉio tre praktika dum la vojaĝo, facila por porti. Ĉar ofte mi aŭdis plendojn de muzikistoj, ke unu el la problemoj flugi estas gitaro, kiu estas malfacila por transporti simple.
Kaj ŝajne povas difektiĝi sur vojo, ĉu? Ofte mi vidis, kiel oni traktas bagaĵojn en flughavenoj.
Ako. Pro tio, ekzemple Jean-Marta aĉetis por la gitaro sia firman kaj multkostan protektilon, kaj imagu lin sen kvalita instrumento.
Ne eblas.
Do, iomo perfekte solvis la problemon.
Cetere informo por vi, karaj aŭskultantoj, mikrofona renkontiĝo kun iomo en la elsendo.
Kadre de la muzikangulo.
Sed anstataŭ kutima voĉo de Kasia Ho, vi aŭdos voĉon de Agnieszka Rudzia.
Ĉar ŝi brakumis iomon mikrofone preskaŭ tuj post la koncerto.
Ĉu ni havas iujn urĝajn informojn?
Ne.
Do eble, ĉar denove materialo abundas, invitu ni niajn aŭskultantojn al la programo.
No bene, des pli che satantoi de via voce ancora uggiuos gin cadre de conatai ne conatai.
Cai la vien dum la microfonai rencontigioi.
Exact.
Do.
Sidu conforte.
Malfermu oculoin, sed nur subcondicio che nun vi ne stiras auton.
Mi vidas tia. Cai ec alla 179 elsenda. Agrablan auskultaron.
Agrablan. Bla. Bla.
Par clic. Ci vivo la sigla sono.
Altin. Mal altin. Dickstrin, mal Dickstrin. Altin, mal Altin. Dickstrin, mal Dickstrin. Altin, mal Altin. Dickstrin. Ascoltu ĉi tiun sonon, kiu iel similas al merda komercaĵo. Kaj kredu min, ĝin facilas fari. Tamen same bona kiel radio vi povas kompari. Yeah, mi celas diri, ke tro da homoj aŭskultas idiotigajn muzikojn. Ŝajnas ofte, ke junuloj ŝatas miri pro naivaj muzikaĉaj artifikoj. Nu, fikiĝu muzikuloj de fanfarono, kiu produktiĝas nur pro mono. Kaj ĉu ne aspektas, ke ili klopodas simili al ia lando? Kiu plej riĉas, ĉu vi regas la lingvon, kiun vi uzas en via produktivo, temon al vida motivo, ĉi ĉu provokoj malveraj sopirigas de remokojn pri insultoj viaj kaj kliŝoj daŭrigataj en teksto kaj filmoj iĝas referencoj de tro de popoloj. Fek, eble kulpas aŭskultantoj mem, kiuj ŝatas tute tian kliŝojn senĉem. Jen kulturo de sentio kaj cerbolavado por socio de mona rego kaj konsumado. Ĉu estu la recepto Audinja, movu vian pugon kaj iĝu blinda.
Movu, 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 movu vian pugon. Ĵetu, 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 ĵetu vian cerbon. Movu, 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 movu vian pugon. Ĵetu, 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 ĵetu vian cerbon. Cerbon.
Pana o chaumoso tot ĉe mizovia, jene kaperas brusto perfekta, sed post multe da aŭskultado via kanto aldonas neniun efekton. Non da kvazaŭ ludia sulta spekta kaj daŭre pri la sama temo, sama objekto, amo inter knabino kaj knabo, ni ĉiuj komprenis de l'unua silabo. Ne kredu esti de Aretha Franklin la ido, vi nur estas reproduktoro de tabloido. Ĉe radio nur merda merkata iluzio, sekso rimas kun mono en ŝi strategio. Ariana pugo ne mensogas, kiel temas pri video kiu allogas.
Altin, altin, mal altin, mal altin. Dickstrin, dickstrin, mal dickstrin, mal dickstrin. alten, mal alten, text fren, mal text fren, amo, sexus, tulta, canto, movus, vincu, caine, haltu, cantu, saltu, caine, pensu, caine, pensu,
movu, 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 vien, bugon, jetu, 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 vien, servon, movu, 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 vien, bugon, jetu, 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 vien, servon, movu, 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 vien, bugon, jetu, 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 vien, servon.
Bone, do, hodiaŭ mi parolos pri tio, kion havas nur Esperanto. Kaj temas pri esperantonimoj. Sinonimoj, antonimoj, paronimoj kaj tiel plu ekzistas en ĉiuj uzataj lingvoj, sed esperantonimoj nur en Esperanto. Esperantonimoj estas vortoj, kiuj priskribas nur esperantan kulturaĵon. Kaj ĝi ne estas tradukebla, necesas klarigi. Se vi tradukas ion kaj renkontas esperantonimon, vi ne povas ĝin traduki, vi devas klarigi. Prenu ni la plej simplan vorton samideano. Ni diru en ĉiu evoluinta lingvo, vi trovos tiun vorton, jes? Sed, kio estas samideano? En Esperanto, en la Esperanto kulturo, samideano unuavice estas ne homo de la sama ideo, sed samideano estas esperantisto. Kaj se oni tradukas, oni devas tion substreki, ĉar la homoj ne komprenos. Se vi ne diros, ke samideano estas tiu formo, kiun oni uzas parolante pri aliaj esperantistoj, ne pri la sam ideaj homoj. Ĉar esperantistoj plej ofte havas malsamajn ideojn preskaŭ pri ĉio, sed ili estas samideanoj. Bone, do, ekzistas multaj esperantonimoj. Tio estas nomoj de eminentaj esperantistoj, lokoj kie okazis gravaj eventoj de la movado. Tio estas tre gravaj dokumentoj de la movado, kiel manifestoj kaj tiel plu. Kaj tio estas multo alia, inkluzive tiel nomatajn flugilhavajn vortojn. Do kelkajn ekzemplojn de esperantonimoj. Ĉu vi aŭdis diskuron de la homo? Ĉu vi marioris pri la vosto de la kato? Aŭ la horon amaran kolomanis? Neniu normala tradukisto povas tion traduki al iu alia lingvo. Necesas klarigi, ke old verkis poemon pri diskrura virino. Marjorie Bolton verkis pri katoj, kaj Kolomano Kaloĉaj verkis pri amara horo. Bone, kiam oni parolas pri Esperanto, eĉ nerimarkante, oni uzas iun specialajn vortojn. Ekzemple, kiam mi defendis mian habilitacian disertacion, mi nerimarkinte parolis pri nia lingvo, kaj tio estis tre stranga por la ekzamenantoj, ĉar neniu parolis pli frue pri nia lingvo, se ne estas la gepatra lingvo. Kaj tio estas specifa nur por esperantistoj. La afero, nia lingvo kaj tiel plu. Originala tiu vorto estas en multaj lingvoj kaj estas klara, sed en Esperanto ĝi havas kaj ĝeneralan sencon kutiman en aliaj kulturoj, sed ankaŭ specialan. Originala en Esperanto unuavice signifas ne tradukita, sed farita rekte en Esperanto. Aŭ ekzemple, kio estas klubo? Klubo estas kurso por eternaj komencantoj. Nur esperantistoj povas pritaksi, ĉu estas ĝusta aŭ ne ĝusta difino. Aŭ kotizo, la sola movada afero, kiu mezureble progresas, kaj tiel plu. Do, kio estas grava, ke oni ne povas adekvate umi en la movado, se oni ne scias multajn aferojn pri la Esperanto-kulturo kaj ne posedas tiujn Esperanto-nimojn.
Gortas a escutar o programa Varsovia Vento, bla bla bla.
Kaj pli kreskas interesiĝo pri la virtuala renkontiĝo nome Kantoparado, dum kiu eblas ne nur spekti la esperantistajn muzikajn filmetojn, sed ankaŭ voĉdoni por kanto de monato kaj proponi kanton ŝatatan de vi por la laŭvica voĉdonado. La lastan 46 eldonon de tiu evento partoprenis entute jam 31 esperantistoj el 15 landoj. La plej multe da voĉoj ricevis kanto de Justin Kingau kaj Duncan Kribe, la forlasita virino. Sekvis ĝin John Mo, kiu vigle esprimis sian impreson pri manko de dormo dum la esperantistaj aranĝoj, kaj Gian Franco en la Espero Blues. Resuman filmeton pri tiu kaj pri la aliaj kantoparadoj vi trovos en la retejo de Verda Stacio, kies ligilo atingeblas en la priskribo. Same kiel ligilo al la rezultoj de la lasta voĉdonado.
Ofte oni aŭdas, ke Esperanto ne plu necesas, ĉar ekzistas jam la angla. Tiu lingvo iĝis plej ofte uzata internacie. Sed ĉu vere la angla sukcesis atingi tion, kion Zamenhof deziris por Esperanto? Respondo kun argumentoj aperis februare en la revuo Esperanto, kaj nun, iom mallongigita kaj simpligita, legeblas kaj aŭskulteblas en la retejo UEA Facila, pri kiu poste ankoraŭ iom vi aŭdos. Ligilo en la priskribo.
La 10 de decembro, la Esperanto-komunumo festos la 70 datrevenon de la Montevideo-rezolucio, kiu markis la unuan oficialan agnoskon pri Esperanto fare de UNESCO. Akceptita en 1954, ĝi instigis la internacian organizon sekvi la evoluon de la lingvo internacia, kaj agnoskis ĝiajn kongruojn kun rektaj idealoj de UNESCO. La rezolucio iĝis rezulto de klopodoj de UEA kaj aliaj esperantistaj organizaĵoj, kiuj antaŭe prezentis petskribon kun subskriboj por solvi la lingvan problemon tutmonde. Por festi tiun gravan eventon, la 10 de decembro sekvos la internacia konferenco en la Leĝodona Palaco de Montevideo. La evento inkluzivos prelegojn, filmojn kaj artajn prezentaĵojn kaj estos malferma al publiko, ĉeeste kaj rete. Pli da informoj ĉe eventa servo, ligilo, kiel kutime, en la priskribo.
Se temas pri UNESCO, valoras ankoraŭ alĵeti, ke antaŭ nelonge la 9 de septembro en la Pariza Domo de UNESCO kun ĉeesto de esperantistoj sekvis grava kongreso pri handikapuloj teme sporto kaj laboro. Ĉiuj gajnas per fizika kaj mensa ekzercado. Se la temo evidentiĝas interesa por vi, la detalojn eksciu en Libera Folio. Ligilo en la priskribo.
La 15 de oktobro deputito al la Franca Nacia Asembleo, signoro Emmanuel Maudon, prezentis parlamentan interpelacion al la Ministerio pri Edukado, en kiu li atentigis pri la valoro de Esperanto kiel facila rimedo de la internacia komunikado kaj indikis ĝian valoron en konstruado de la unuiĝinta Eŭropo, kun la demando: kiajn paŝojn Francio intencas fari por evoluo de Esperanto. La tutan tekston de la interpelacio vi trovos pere de ligilo en la priskribo.
Inter utilaj kaj esperdonaj informoj foje aperas bedaŭrinde ankaŭ tiuj tristaj kaj amaraj. dum kiam ni finis laborojn pri la pasinta elsendo, ni eksciis, ke Ian Carter, kiu dum pluraj jaroj servis kiel prezidanto de la Esperanto-Asocio de Britio, forpasis la 17 de septembro post travivo de 74 jaroj. Anoncon pri lia forpaso vi trovos en retejo de la Brita Asocio. Funebrajn detalojn atendu krome en la venonta numero de la Brita Esperantisto.
Multfoje vi aŭdis kaj ankoraŭ aŭdos son materialojn registritaj dum la artaj konfrontoj en Esperanto Arkones, kiu ekde 1980 sekvis aŭtune en Poznano. Tiu semajnfina evento, ligita kun interlingvistiko ĉe la Universitato de Adam Mickiewicz, kaptis korojn de la esperantistaro kaj el jaro al jaro iĝis pli kaj pli fama. Sed la sonĝo ŝajne finiĝis. Ĉi-jare, bedaŭrinde, laŭ anonco de la organizantoj, okazis la lasta Arkones. Multaj tuj demandis: ĉu vere? Kial? Respondon al tiuj demandoj vi trovos en artikolo publikigita en Libera Folio. Ligilo kompreneble en la priskribo.
Pli malpli post monato, inter la 28 de novembro kaj la 1 de decembro, okazos la kvina virtuala kongreso de Esperanto. Voko iĝis la plej granda reta evento en Esperantujo. En la pasinta jaro partoprenis ĝin 1294 personoj el 95 landoj. Temo de la nuna kongreso estas lingvo, homo kaj medio por pli bona mondo. Se vi interesiĝas pri detaloj, serĉu ligilon en la priskribo.
La aktualaĵojn prezentis
Agnieszka,
Kamil,
Darek
kaj mi, Marysia. Varsovia vento, bla bla bla.
Varsovia vento, bla bla bla, kaj antaŭ mikrofono de Varsovia vento.
Maurizio Giacometto.
Ankaŭ rekonebla voĉo pro parte podcasta agado, kiu nomiĝas
UEA facila?
Yes, UEA facila. Pri tio temas do, se vi ne satos ĝis fino post nia babilado je voĉo de Maurizio, tiam malkovru
UEA facilan.
Ciuste. Saluton, kion vi faras en Varsovio?
Oh, mi estas ĉi tie pro tio ke mi estas en la lasta momento, en la culmino de la interlingvistikaj studoj, en kiuj mi partoprenis dum la pasintaj tri jaroj. Kaj antaŭ eble dek tagoj ni ĉeestis por prezenti kaj defendi nian finan disertaĵon, do diplomlaboraĵon, kaj ankaŭ por trapasi kelkajn finajn ekzamenojn kaj finfine por festi la finon de la studoj en belega bankedo.
Dum lasta spiro de somero en Varsovio, ĉar ni havas someresan veteron kaj kvazaŭ estas jam aŭtuno.
Yes, lasta spiro de somero ĉi tie, nun ni estas en Varsovio, yes. Mi vizitis ankaŭ Bjalistokon, finfine mi sukcesis viziti la naskiĝurbon de la iniciatinto, sed dum ni estis en Poznano, ne temis pri somero, temis pri kvazaŭ vintro, mi devas diri, ventego kaj pluvego kaj tiel plu. Hodiaŭ la cielo estis blua, mi serĉis nuboin, tute ne trovis ilin, kaj jes, mi ĝuis alian longan piediradon tra la urbo hodiaŭ.
Porque ni estu gentilai, do estas apud ni auscultanto kiu observas kie venas la mikrofono, ĉu al viaj buŝoj aŭ al miaj. Saluton.
Verdan saluton, mi estas Darius.
Kaj Darius havis demandon. Mm-hmm. La demando koncernis vian interlingvistikan studon. Ĉu vi gajnis ion? Kaj temis pri literaturo, ĉu?
Yes.
Eble tiuj studoj estis la plej defia paŝo kiun mi jam ajn faris en Esperantujo, sed certe ankaŭ la plej lerniga. Do multege mi lernis, ne nur en literaturo, ĉu ne? En la plej sciencaj partoj pri la lingvo mem, do la, de la fonetiko, fonologio, morfologio, sintakso, la studoj pri la aliaj internaziai lingvoi, cae tel plu, sed ies anca literaturo. Do quanca mi specialigis en la fino pri metodico ca instruado de Esperanto, mi pripensis anca literaturon, gi ege placis al mi, e mi malcovris plurain verkistoin au poetoi, do ies, ni devis pari tion, certemis pri studado, cune, do en iu senso ni sentis nin kiel lernantoi en la lerneio kiui devige lernas pri verkistoi, aliflanke kelkain mi tresciatis. Do, ni trairis la tutan historion de la literatura esperanta, sed se mi devus electi, ne estas pro tio che mi logios en Britujo, sed certe la verkistoi kaj poetoi de la Skota Skolo estis inter la plej ŝatataj, sed mi devis fari ankaŭ eseojn, kaj mi memoras unu pri vojaĝo al Kazohinio, kies autoro estis kaj nun venas la defio pri la giusta prononco pri la hungara, do Sándor Szatmári. Mi esperas ke mi prononcis ĝin sufiĉe bone, mi pardonpetas al la hungaroj, inkluzive de kelkaj el niaj instruistoj, ĉu ne, ekzemple Katalin Kovács kaj István Ertl, do mi pardonpetas al ili. Sed jes, do mi devis legi la libron, kompreneble, kaj analizi ĝin kaj verki eseon pri ĝi, kaj mi bone memoras tion kaj mi ŝatis tion, sed estis pluraj periodoj de nia literaturo.
Mi havas demandon, ĉu impresis vin iu alia verko krom tio kion verkis Zamenhof?
Temas eble ne pre pri unuopa verko, sed tui venas en mian capon la tuta verkaro de Marjorie Bolton. Do mi parolis pri la Skota Skolo, tamen kompreneble ŝi ne estis parto de la Skota Skolo, sed jes, la tuta verkaro de Marjorie Bolton, se mi devus elekti unu autoron, mi electus tion. Mi donne je la faca vid punto shatas poezion, sed mi shatas poezion nur por legi kai por provi compreni kion volis diri l'autoro pere de tiui versoi. Mi fieras pri tio che mi estis la unua accetanto de la verco Unu animo homa, kiu estas la tuta poesia verkaro de Marjorie Bolton de
non tempe ni ŝatus saluti kore Timon.
Oh yes, saluton Tim, saluton. No, bonege, mi memoras che mi mendis la libro, che li desrizzo, vi estas la unua, kai ne estas la unua foio, che vi estas la unua, do, bonege. Do yes, en tiu du voluma, el dono, estas ancau quelcai poesio che unio ninne nia mantaue publicigis, cae mi shatis legi cion en tiu volumo. Sed mi credas che estas nenio quium mi legis gis nun de Marjorie Bolton quium mi ne shatis. La teatragio e quium estas en Virino ce la Landlimo, ec la biografio de la iniziatinto, quium long tempe estis la play fidinda, cio ne plu, versaine ne, cer quelcae el niai mitoi ancora o estas en tiu libro, sed la stilon, cio ne mi shatas, ec quelcae mallongai articoloi pri sia vivo, pri sia patrino, pri sia familio, pri lacatoi, cio ne, cion mi shatas. Se mi devo selecti unu verkiston, estus eble tiu.
Kaj antaŭ momento antaŭ la mikrofona renkontiĝo ni konstatis, ke Anglujo, Britujo, Italujo estas saluto al vi, Renato Corsetti, se hazarde vi aŭskultas lin.
Do jest bone, do mi estas uisto, jest certe. Mi ne havas sciencan bazon por diri tion, se ŝajnas al mi, ke lastatempe estas pli da homoj kiuj uzas la ujon finaĵon ol eble antaŭ kelkaj jaroj. Kiam la elekto estas inter io kaj ujo, mi kutime uzas ujon. Do jes, Italujo, Germanujo, Anglujo, Britujo.
Cinujo.
Cinujo? Yes, yes.
Do ki esperantistoj tiam lingva diskuto? Maurizio, ĉar mi deziras iomete reveni do homoj kiuj ne aŭskultis nian pli fruan mikrofonan renkontiĝon nuntempe rigardu al priskribo de la programo kaj klaku al la elsendo, kie Maurizio rakontas pri si mem kaj pri tio, pri kio li okupiĝas. Sed mi ŝatus, ke vi iomete reklamu UEA facila, ĉar Darek uzis kelkfoje tiun servon kaj prave, ĉar li lernis Esperanton. Eble reklamu ni UEA facila?
Yes, oh, certe, certe, volonte mi reklamos kaj parolos pri ĝi ĝis kiam vi volas.
Reklamo. Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.